Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May usap-usapang pinag-iisipan ng pamahalang Turnbull na pag-isahin ang may kalahating dosenang mga pampederal na ahensya sa isang tanggapang may hawig sa Department of Homeland Security ng Estados Unidos. Bunga ng pag-iisa ang Australian Security Intelligence Organization o ACO at ang Australian Federal Police ay mapapabilang sa ibang ahensya kasama ang kagora ng Immigration at Border Protection. Ngunit sa ulat ni James Elton Pin, na isinalaysay sa wikang Filipino, dito ang unang pagkakataong naihay ng mungkahit wala pang komento mula pamahalan kung may katotohanan nga wala ang ulat na ito. Ayon sa ulat mula Fairfax Media, mula sa mga di nagpapakilalang source, maaaring nagbabalak ang pamahalang federal na bumuo ng isang malaking tanggapang may hawig sa Department of Homeland Security ng Estados Unidos. Sa ulat, sa ilalim ng isang malaking kagawaran, mapapabilang ang Domestic Intelligence Agency ng Australia, ang ACO, ang Federal Police at Australian Border Force, kabilang pa ang iba pang mga ahensya. Tumangging magbigay ng komento ang punong ministro Malcolm Turnbull.
Look, I'm not going to comment on that sort of speculation about administrative arrangements.
Sa ilalim ng mungkahi, ang ACO ay lilipat mula pangangasiwa ng kagora ng Attorney General at mapapabilang sa iba pang ahensya sa ilalim ng kagora ng Immigration at Border Protection. Tulad ng punong ministro, may ilang mga miyembro ng gabinete ang nagsabing ang ulat ay isang spekulasyon. Ngunit sinusuportahan ni Jim Molan, isang dating nakakataas na miyembro ng Australian Army na tumulong sa pag-coordinate ng puwersang koalisyon matapos makuha ang kontrol sa Iraq noong taong 2003.
It's a very logical thing. When you think of how the threat to all countries in the world, the terrorist threat to all countries in the world has changed, the nature of it, the magnitude of it, the sophistication of it has changed, we should never take for granted that although we're doing well now, we will always do well into the future.
Kumandidato din para Senado sa ilalim ng Partido Liberal ng nakarang halalang pampederal ang retiradong Army General. Ngunit nabigo siya sa kanyang kandidatura. Siya ay hinirang ng dating punong ministro Tony Abbott bilang kinatawan o special envoy sa usapin ng Maritime Asylum Seeker Prevention Policy, Operation Sovereign Borders. Sinabi ni Jim Molan na mabuti ang naging mga hakbang ng Australia upang maiwasan ang malakihan o malawakang pag-atake na nakita sa Estados Unidos at Europa. Ngunit nang babala siya laban sa pagiging kampante.
We've got a choice. We can either plan this well, implement it well, execute it well with the smart people that we've got to do it, or we can wait till we have the equivalent of our 9/11 as the Americans did.
Pinag-isa ng Estados Unidos ang may 22 ahensya upang buuhin ang Department of Homeland Security matapos maganap ang 9/11 noong taong 2001. Layunin itong pabutihin ang paghati ng mga impormasyon o intelligence sa pagitan ng iba't ibang ahensya. Ngunit kwestiyon ng mambabatas para Partido Labor Ann Alley kung mayroon ngang problema sa mga ahensya ng Australia sa paghati o pagbibigay alam ng mahalagang impormasyon. Sa pagbuo anya ng panibagong tinatawag na Security Mega Department, maaring maging mas lihim at maaring din ito panagutan ng mga pagkilos o desisyon tulad ng kasalukuyang kalakaran.
Well, it certainly won't become more transparent, but that culture of opaqueness that we're currently seeing and that we currently have with border and immigration and border control, for example, as well as those other agencies that deal or have a remit in the counterterrorism space, would be conglomerated, would be even more concentrated.
Bago siya nagsimula sa panunungkulan sa parlamento, si Dr. Alley ay isang university professor na dalubhasa sa usapin ng counterterrorism. Noong taong 2015, tumulong siya sa pagbigay payo sa pamahalaan ng Estados Unidos sa pagkilos laban sa mga marahas na ekstremista. Isinaalang-alang anya noon ng pamunang Rudd at Abbott ang ideyang pumuo ng panibagong tanggapang may hawig sa Department of Homeland Security ng Estados Unidos. Ngunit, di tinuloy ang ideya.
A new big agency similar to a Department of Homeland Security would likely be less responsive and less agile because think about it, big departments tend to be more bureaucracy.
Sa pagsuri ng Noy pamahalang abot sa kakayahan ng Australian kumilos laban sa terorismo o counter-terrorism machinery, nabuo ang Office of Counter-Terrorism Coordinator. Layunin ng coordinator na pangasiwaan ang paghati at pagbigay ng impormasyon at datos sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, isinasagawa ng pamunang Turnbull ang sarili nitong pagsusuri. Sinabi ng mambabatas mula Partido Liberal, Senator Scott Ryan, hihintayin ng pamahalaan ang resulta ng ulat bago ito magsagawa ng anumang pagbabago.
I'm not going to add to the speculation that's in this morning's press. I mean, the Prime Minister's commissioned a review. That review will come forward when it's complete. But it is important to emphasise to everyone how effective our security and intelligence arrangements are at the moment. Yes, it is a matter of constant vigilance, but we do have good cooperation.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.